Civil Aviation Authority of Malaysia, Piawaian Aerodrome Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara Pengurusan Traffic Udara Kelayakan Terbang Keselamatan Penerbangan Bahagian Pengurusan Kewangan Operasi Penerbangan Penasihat Undang Undang Akademi Penerbangan Malaysia, MAVA Perkhidmatan Pengurusan Bahagian Kuality Dan Piawaian View More, Piawaian Aerodrome Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara Pengurusan Traffic Udara Kelayakan Terbang Keselamatan Penerbangan Bahagian Pengurusan Kewangan Operasi Penerbangan Penasihat Undang Undang Akademi Penerbangan Malaysia, MAVA Perkhidmatan Pengurusan Bahagian Kuality Dan Piawaian Keselamatan Penerbangan Organization Chart Organization Chart 0.5. Air Traffic Control Tower in Malaysia Negeri Semua Johor Kedah Kelantan Kuala Lumpur Labuan Langkawi Melaka Negeri Sembilan Pahang Penang Perak Perlis Putrajaya Sabah Sarawak Selangor Terengganu CAAM Kedah Sultan Abdul Halim Airport 06550 Alor Sitar Kedah Darul Aman Plus 604 7145 and 413 14 CAAM Johor Senai International Airport 81250 Johor Bahru, Johor. Plus 607-5994-789-C A-A-M Ipoh. Sultan Aslan Shah Airport 31350 Ipoh, Perak. Plus 605-3188-8601 C A-A-M Malacca. Civil Aviation Authority of Malaysia. Malacca International Airport 75350 Batu Berendam Malacca. Plus 606-3174-759, C-A-A-M Kuala Terengganu. Sultan Mahmud Airport 21300 Kuala Terengganu. Plus 609-6670-275, C-A-A-M Kerta. Kerta Airport 24300 Kerta Terengganu. Plus 609-8262-601, C-A-A-M Pulau Tioman. Pulau Tioman Airport 63, Jalan Sulaiman, 86800 Mersing, Pahang. Plus 609-4191-727 Pahabat Wilayah Kam Sabah. Jalan Bunga Raya, Kapayan Beg Berkenshi 2065-88618 Kota Kinabalu. Plus 608-8-224-911 Pusat Kawalan Traffic Udara Kota Kinabalu. Jalan Kapayan, 88100 Kota Kinabalu, Sabah. Plus 608-8-224-404 C-A-A-M Sandakan. Cawangan Sandakan 90008 Sandakan Sabah. Plus 608-9-667-726 C-A-A-M Lahad Datu. Cawangan Lahad Datu 91108 Lahad Datu Sabah. Plus 608-9-882-851 C-A-A-M Tawau. Cawangan Tawau 91007 Tawau Sabah. Plus 608-9-950-114 Pahabat Wilayah Kam Sarawak. Kuching International Airport 93250 Kuching, Sarawak. Plus 608-2-616-532 C-A-A-M Miri. Cawangan Miri 98000 Miri Sarawak. Plus 608-5-614-991. Civil Aviation Authority of Malaysia, CAAM Bintulu. Cawangan Bintulu 97200 Bintulu Sarawak. Plus 608-6-332-561 C-A-A-M Cebu. Cawangan Cebu 96007 Cebu Sarawak. Plus 608-4-307-702 C-A-A-M Limbang. Cawangan Limbang 98700 Limbang Sarawak. Plus 608-5-217-679 C-A-A-M Maruti. Cawangan Limbang 98700 Limbang Sarawak. Plus 608-5-755-069 C-A-A-M Lawas. Cawangan Lawas 98850 Lawas Sarawak. Plus 608-5-285-401 C-A-A-M Muka. Cawangan Muka 96400 Muka Sarawak. C-A-A-M Langkawi. Langkawi International Airport 07100 Padang Matsurat Pulau Langkawi Kedah. plus 604-9552-191-C, A.A.M. Kelantan. Sultan Ismail Petra Airport, Pinkalan Chepa, 16,100 Kota Baru, Kelantan. Plus 609-7734-197-C, A.A.M. Penang. Penang International Airport, 11,900 Bayan Lepas Pulau Penang. Plus 604-6444-911 Calabrasi Penerbangan Cam. Sultan Abdul Aziz Shah Airport 47200 Subang, Selangor. Plus 603-7831-3004 plus 603-7831-3005 C. A. A. M. CLIA. Civil Aviation Authority of Malaysia. Kuala Lumpur International Airport 64000 KLIA, Sepang Selangor Darul Ehsan. Plus 603-8778-4000 Pahabat Wilayah Kam Semenanjung Malaysia. Sultan Abdul Azizi Shah Airport 47200 Subang, Selangor. Plus 603-8778-4011 Menara Kawalan Traffic Udara Subang. Sultan Abdul Azizi Shah Airport 47200 Subang, Selangor. Plus 603-7734-0316 plus 603-7846-5602 Pusat Kawalan Traffic Udara Kuala Lumpur. Sultan Abdul Aziz Shah Airport 47200 Subang, Selangor. Plus 603-7847-3573, J. Query. Click Dan Sarat Untuk Mengesem. Mode Hafiz bin Salah, Pengara Bahagian Keselamatan Penerbangan, plus 603-8871-4005, plus 603-8871-4052. MHS Fiz at caam.gov.my. Profile, Civil Aviation Authority of Malaysia. Bahagian Security Penerbangan, Bahagian AFSEC, Tela Ditubukan pada tahun 2002 sebagai salah satu peranan utama pengawal selain dalam memastikan pematuhan langkah-langkah keselamatan penerbangan mengikut piawaian antarabangsa dan negara untuk melindungi penerbangan awam daripada perbuatan-perbuatan gangguan menyalahi undang-undang. Bahagian AFSEC committed untuk menguruskan tugas-tugas kawalan kualiti keselamatan di semua pemegang kepentingan keselamatan penerbangan di lapangan terbang melalui program-program keselamatan dan mengubal pematuhan berkaitan dengan ICAO annexes, dokumen siarakat dan percuran negara. Bahagian AFSEC telah dirangka untuk menguruskan penyelarasan latihan dalam bidang keselamatan penerbangan bersama pihak ICAO dan institusi latihan yang lain untuk latihan dan perakuan. Bahagian ini juga menilai infrastruktur dan peralatan keselamatan di lapangan terbang. Disamping itu, AFSEC adalah bertanggung jawab untuk mendokumentasikan semua fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan ISU-ISU keselamatan untuk tindakan pencegahan dan pembetulan. Aplikasi fungsi, Bahagian Security Penerbangan bertanggung jawab untuk melindungi penerbangan awam domestik dan antarabangsa terhadap perbuatan-perbuatan gangguan menyalahi undang-undang melalui penetapan piawaian, praktis yang dikadangkan dan garis panduan, dan penguatkuasaan sepertamana yang dinyatakan dalam ICAO Annex 17 Serta Doc 8973, Akta Penerbangan Awam, CAA, 1969 dan Percuran Kesel Selamatan Penerbangan Awam, CASR. Program and Activity, Program Keselamatan Penerbangan, Memerlukan Semua Pemegang Kepentingan Keselamatan Penerbangan Untuk Mengemukakan, Menyimpan dan Mengekalkan Program Berkaitan Yang Diluluskan, Termasuk Program Keselamatan, Program Kawalan Kualiti dan Program Latihan. Percuran Keselamatan Penerbangan Awam, CASR, telah menetapkan langkah-langkah dan prosedur yang perlu dilaksanakan oleh pihak industri penerbangan untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah Program Keselamatan Penerbangan Awam Nasional, NCASP, adalah termasuk tetapi tidak terhad kepada. Menetapkan Dasar, Polisi Keselamatan Penerbangan Awam dan Mengkaji Semula Dasar, Polisi Tersebut Dari Semasa ke Semasa, Memantau Pelaksanaan Peruntukan CASR, Melakukan Kajian Terhadap Program Keselamatan Negara Seperti Yang Ditapkan di Bawah CASR, Melaluskan Program Keselamatan dan Menjalankan Kajian Mengenai Program Keselamatan Yang Diluluskan, Menantukan, Memperuntukan Tugas dan Menyelaraskan Aktiviti Keselamatan Penerbangan Awam Antara Entiti Kerajaan, Pengendali dan Pengendali Lapangan Terbang, Penyedia Perkhidmatan Kawalan Trafik Udara, dan Mana-Mana Orang Lain Yang Bertanggung Jawab Untuk Pelaksanaan NCASP, Melakukan Kajian Mengenai Tahap Ankaman Terhadap Penerbangan Awam, Melakukan Penilaian Risiko Keselamatan Secara Berkala Untuk Keselamatan Penerbangan Awam, Menilai Semula Kawalan Keselamatan dan Prosedur Keselamatan Penerbangan Awam. Civil Aviation Authority of Malaysia, Bertindak Balas Untuk Menghadapi Seberang Peningkatan Ankaman Terhadap Keselamatan Penerbangan Awam, dan Melaksanakan Apa-Apa Fungsi Lain Yang Tidak Disengajakan Atau Berbangkit Daripada Mana-Mana Fungsinya di Bawah CASR. Siasatan, Bahagian Afsek Menjalankan Siasatan Terhadap Kejadian Gangguan Menyalahi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Penerbangan. Perakuan, Perakuan Pengajar Keselamatan Penerbangan, Perakuan Screeners Keselamatan Penerbangan, dan Perakuan Peralatan Keselamatan Penerbangan. Kelulusan, Pusat Latihan Keselamatan Penerbangan Program Keselamatan Penerbangan Program Latihan Keselamatan Penerbangan Program Kawalan Kualiti Keselamatan Penerbangan Perakuan Operator Udara Keselamatan Penerbangan. Kawalan Kualiti, Aktiviti Ini Dijalankan Kepada Organisasi Yang Berkaitan Dengan Semua Pemegang Kepentingan Keselamatan Penerbangan Termasuk. Audit, Pemeriksaan, Pengujian, dan Penilaian Rentan, Maklumat Lanjut Untuk Seksyen Ini Piagam Pelanggan Program Keselamatan Negeri Later Belakang Sejarah and Pencapaian Organisasi.